7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Săptămâna care a trecut a furnizat evenimentul ce i-a înduioșat până și pe cei mai apolitici cetățeni, receptiv doar la înflorirea cactusului și moartea subită a unui protagonist din serialul Îndrăgit. Firește că e vorba despre revenirea parlamentarilor comuniști la ședințele legislativului, eveniment care s-ar putea să aibă un potențial definitoriu profund, la fel ca floare de cactus. Înainte de a-i prezenta pe invitații mei de astăzi cu care vom discuta despre acest eveniment, vom asculta tradiționalul buletin de știri.
La microfon Alexandru Eftode, bună ziua! Partidul Democrat și l-a reales sâmbătă la Congres ca președinte pe speakerul Marian Lupu. Cea de-a doua formațiune ca mărime din Alianța de Guvernare a mai adoptat un nou slogan, privește în viitor. Animatorul democraților, controversatul prim vicepreședinte al Parlamentului și al PD, Vlad Plahotniuc, a spus la Congres că partidul pășește pe o cale a reformelor interne care să-i aducă victoria la următoarele alegeri. Plenara Partidului Comuniștilor a decis sâmbătă ca PCRM să înceapă pregătiri de alegeri parlamentare anticipate, dar nu este clar cum vor să obțină comuniștii declanșarea acestor alegeri. Presa de la Chișinău mai relatează că plenara a împuternicit grupul parlamentar revenit săptămâna aceasta la ședințele Parlamentului după un boicot îndelungat să-și revendice locul pierdut din prezidiumul legislativului. Grecii participă astăzi la alegeri parlamentare repetate care pot fi cruciale pentru viitorul țării în zona euro. Alegătorii sunt divizați între partidele tradiționale care promit continuarea măsurilor de austeritate de dragul rămânerii în zona euro și partidul stângii radicale Syriza, care vrea anularea angajamentelor împovărătoare asumate de Grecia îndatorată în schimbul ajutoarelor care să o salveze de la faliment. Egiptenii votează astăzi, în ultima zi a turului 2 de scrutin, pentru a-și alege primul președinte de la înlăturarea lui Hosni Mubarak în februarie 2011. Candidatul Frăției Musulmane, Mohamed Mursi, se confruntă cu Ahmed Shafik, ultimul premier al regimului Mubarak. Unii egipteni cred că victoria lui Shafik poate însemna revenirea la epoca Mubarak, iar alții că Mursi va transforma Egiptul într-un stat islamic. Alegătorii francezi votează la turul 2 al alegerilor pentru adunarea națională, Camera Inferioară a Parlamentului. Partidul Socialist al președintelui François Hollande poate obține de unul singur majoritatea, așa încât socialiștii să-și adjudece atât întreaga putere executivă, cât și cea legislativă în Franța. Dar alegerile marchează și o creștere simbolică a Frontului Național cu o platformă anti-imigrație și anti-euro. Ați ascultat buletinul de știri al Europei Libere. Pentru mai multe, vizitați pagina noastră în internet la adresa europaliberă.org.
Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află analiștii Nicolae Negru și Anatol Golea, cu care vom încerca să ne dumerim ce înseamnă revenirea comuniștilor în Parlament. Să începem cu evenimentul cel mai spectaculos, revenirea comuniștilor în ședințele legislativului. Unora li se pare că este spectaculoasă și victorioase, alții i-au văzut venind cumva cu coada întrevenit, cum se spune.
Exact asta e expresia, da.
Care este senzația dumneavoastră, judecând și după proba de foc care au făcut-o notorii, pentru această rimă, doamna Chistruga,
domnul Lupu?
Anatol, ce impresie ai dumneata? Au scos profit maxim comuniștii din revenirea asta sau nu?
Eu am impresia că ei au revenit în Parlament în calitate de perdanți. Nu era momentul cel mai bun pentru revenirea în Parlament, pentru că au pierdut încă 3 deputați, pentru că nu au reușit să stoarcă profit maxim și strategia lor, de fapt, a suferit eșec, în opinia mea. Strategia era orientată spre a ridica masele, spre a trezi nemulțumirea maselor, scopul scontat fiind alegeri parlamentare anticipate. Ori, după 16 martie, am văzut că acțiunile de protest foarte repede au eșuat. Chiar și la 1 mai, acel marș social nu a întrunit cele 10.000 de oameni pe care ei mizau și nici la 9 mai când au ieșit, nu numai de dragul comuniștilor, și era clar că nu era altă soluție pentru comuniști. credeam că această problemă se va discuta serios la Congresul 7 al PCRM. Poate că așa ar și fi fost, dacă nu era grupul Mișin. Ieșirea lui Mișin, Babenco și Botnariuc din fracțiunea PCRM și revenirea lor în Parlament cu două zile înainte de Congres, evident a fost bine dirijată de către cineva și a stricat scenariul Congresului și scenariul partidului. Ei nu au mai putut discuta această problemă la Congres, dar s-au văzut nevoiți să revină, deși eu credeam că comuniștii vor fi nevoiți să-și amâne revenirea fracțiunii în Parlament până la sesiunea din toamnă-iarnă. Ori comuniștii au înțeles că dacă nu revin acum, până la sesiunea din toamnă-iarnă, cu certitudine mai pierd câțiva deputați.
Domnul Negru, am impresia că și dumneavoastră ați subscris teza că Partidul Comuniștilor, fracțiunea lor, a revenit în legislativ pentru ca să nu lase grupul Mișin, asociat cu grupul Dodon, să culeagă roadele nemulțumirii de guvernare. Îi vedeți și dumneavoastră ca pe niște câini bătuți?
Da, cred și eu că ei au venit cu coada între vine. Expresia populară mi se pare că se potrivește în cazul lor. Ei au venit fără a decide, deși au avut un congres, fără a decide care va fi strategia și tactica lor în perioada imediat următoare, ca să nu mai vorbim de o perioadă mai îndelungată. Se vede că e o confuzie și e o derută în rândurile Partidului Comuniștilor. Ei au acționat acum, cred că emotiv, nu au vrut să dea voie și grupului Dodon, dar mai cu seamă grupului Mișin să culeagă dividende, fiindcă avea să existe totdeauna, dacă lipseau comuniștii din Parlament, atenția avea să fie îndreptată asupra grupului Mișin și desigur că acest grup, pe de o parte, avea să culeagă niște simpatii, pe de altă parte, desigur, din rândul simpatizanților comuniști, avea să vină poate și blesteme, poate și cuvinte urâte, dar oricum a fost forțată, sunt de acord aici cu Anatol, a fost forțată venirea comuniștilor în Parlament, anume de desprinderea acestui grup al lui Mișin, care s-au produs din, nu putem să spunem cu certitudine, aici nu m-aș alătura acestei opinii, că cineva a manipulat. O fi existând un scenariu, nu putem nega, dar nici nu avem această certitudine, putea să fie elementara divergență. Se vorbea că exista o anumită divergență privitor la ce strategie trebuie să urmeze Partidul Comuniștilor și era într-un fel evident că partidul pierde dacă insistă, mai ales după 16 martie, când a fost ales președintele, dacă insistă să meargă pe această cale a boicotării, a nerecunoașterii legitimității președintelui. Oricum, ai da, această revenire a comuniștilor nu o putem considera triumfală. Ei nu au venit pe un car victorios, ei au venit
pe scut.
Da, ei au venit pe scut.
Domnul Negru, dar pornind de la această constatare că Mișin o fi avut și divergențe eventual ideologice, până acum nu s-a văzut că sunt doi generali care își revendică efectivul sau două săbii care vor să intre într-o teacă. Iată că acum s-a împlut paharul răbdării. Credeți că, într-adevăr, Mișin are divergențe serioase cu Tkaciuc?
Eu cred că există aceste divergențe, puncte diferite asupra strategiei PCRM. S-a scris la tema asta, drumul ales de Partidul Comuniștilor, de aripa radicală a PCRM, nu ducea nicăieri, adică ducea în impas. Mi se pare că orice minte rațională, sănătoasă, putea să ajungă la ideea că nu se mai poate așa.
Spuneți, ducea, adică s-a renunțat deja la această direcție?
Nu, repet, este o confuzie în rândurile comuniștilor. Ei au revenit, dar parcă sunt în Parlament și parcă nu sunt în Parlament. Fac declarații foarte bizare până la urmă, contradictorii, ce înseamnă, de exemplu, că nu recunoaștem legitimitatea acestui Parlament, pe de altă parte votăm anumite proiecte de legi în acest Parlament, chiar alături de Partidul Liberal.
Deci baia rece pe care o dat-o ultima Mișin nu îi ajută să se trezească?
Nu îi ajută să se trezească, încă nu știu ce vor face în continuare. Ei sunt zăpăciți, sunt derutați. Aceste fisuri nu o să treacă pur și simplu, ele o să se adâncească dacă se mai continuă această strategie. Dar nu au curajul să recunoască că s-a mers greșit, că s-a procedat greșit. Dacă citim raportul domnului Voronin la Congres, se vede că el arată în toate direcțiile. Chiar atunci când își asumă niște greșeli, el dintr-o dată găsește și o scuză. Nu s-a procedat la analiză serioasă, obiectivă a stării de lucru în Partidul Comuniștilor la acest congres. Am putea să spunem că a fost un congres inutil, pur și simplu, un congres care nu a clarificat absolut nimic. Chiar cu socialismul democratic, despre care a vorbit Voronin, și aici apar întrebări, fiindcă cum poți să construi socialism democratic fără să te dezici de leninism?
Evident este faptul că congresul a dezamăgit foarte multă lume care a așteptat de la acest congres, indiferent de atitudine față de Partidul Comuniștilor. Lumea și, în primul rând, membrii adepții partidului au așteptat o discuție serioasă și niște concluzii de rigoare. Adoptarea, dacă vreți, a unor rezoluții și declarații. Chiar și referitor la lege privind egalitatea șanselor. Chiar și la multe alte subiecte de actualitate. În loc de aceasta, Partidul Comuniștilor adoptă declarație despre neutralitatea statului. Am revenit recent de la Bruxelles și chiar nu văd
amenințare
la neutralitatea Republicii Moldova. Nu s-a adoptat o declarație despre revenirea în Parlament, despre ce facem, despre strategie, despre nerecunoașterea președintelui Republicii Moldova și ilegalitatea Parlamentului, dacă vreți. Nu a fost discuție. Dar, dacă ne referim la curs, a fost declarație despre necesitatea aderării la Uniunea Vamală, Rusia, Kazahstan, Belarus. O idee absolut utopică, cel puțin atât timp cât nu a aderat Ucraina la această Uniune Vamală. Și așa mai departe. Comuniștii s-au eschivat, înțelegând că strategia lor de boicotare a Parlamentului a eșuat, că această tactică a durat prea mult. Totuși, de la 16 martie până la 14 iunie au trecut 3 luni de zile. În aceste 3 luni trebuia de făcut ceva, sau de revenit imediat după 16 martie, întrucât situația s-a schimbat radical, sau de găsit argumente. Argumentele nu au fost găsite. Poți boicota o ședință a Parlamentului, poți bloca tribuna Parlamentului, dar pentru un partid politic, renunțarea la principala tribune pentru dezbateri politice este absolut greșită. Partidul Comuniștilor, miercuri, pe 13 iunie, a încercat prin biroul permanent al Parlamentului să impună ordine de zi a sesiunii, să aducă o discuție chipurile referitor la libertate presiei și a cuvântului, crezând că biroul permanent al Parlamentului va include în ordine de zi această chestiune și ei vor reveni, dacă nu triumfalist, dar cel puțin cu o scuză, pentru că s-a pus în discuție o problemă pe care ei insistă și trebuie să participe la discuție. Or, biroul permanent a votat împotrivă, a renunțat la această discuție și era logic să nu revină în Parlament în această situație, să arate, uite, nu vor să discute. Pe 13 seara discutam într-o emisiune cu domnul Voronin, care nu știa ce o să facă joi dimineață, cu certitudine, nu știa. Și totuși, în pofida faptului că chestiunea lor nu au fost incluse pe ordine de zi, s-au văzut nevoiți pur și simplu să revină joi în Parlament. Motivul principal este decizia lui Mișin și ceea ce urma să mai aibă loc. Se vorbește că li s-a plătit acestor deputați și eu n-aș exclude, știind realitățile politice din Republica Moldova. Prețul unui deputat pentru a ieși din fracțiunea comunistă scade. Evident că prețul era înalt. Prețul, vorbesc și la propriu, dar și la figurat, miza. În cazul lui Dodon era foarte mare, în cazul lui Mișin era mai mică și acum este și mai mică, pentru că...
Nu numai mai mică, acum n-are sens, pur și simplu.
Da, pentru că Împreună cu grupul Dodon și Mișin, Parlamentul are majoritate chiar și fără Partidul Liberal. Și situația s-a schimbat, deci se poate discuta, este quorum și este quorum stabil în Parlament acum.
Cum spunea cineva, asta ca și cum te-ai dat jos din trolebusul plin.
Cam așa.
Domnul Negru, Alianța cât de bine știe să profite de acest bonus?
Chestiunea Alianței e alta de acum. Apăreau anumite întrebări, se puneau întrebări, Alianța va pierde sau va câștiga din această revenire? Desigur că pe plan psihologic, să spunem așa, Alianța a obținut o victorie și chiar pe plan tactic a obținut o victorie. Vrând nevrând acum comuniștii au, americanii, o expresie, s-au împușcat în picior comuniștii acum cu această revenire, fiindcă au dus într-un fel în derizoriu acele declarații despre nelegitimitatea alegerii președintelui, despre uzurparea puterii de stat. Nu vii într-un parlament care este nelegitim și nu dialoghezi sau nu încerci să colaborezi cu o putere care este uzurpatoare.
Dar vii să-l demontezi din interior,
da,
spune Voronin.
Păi și asta, vii să-l demontezi din interior, poate niște bătrânele sau niște veterani să te creadă, dar la modul serios, cine crede asta?
Tot Voronin spune că noi o să ștergem cu buretele după ce o să recâștigăm.
Păi nu, dar eu zic că se duce toată chestia asta în ridicol, fiindcă votezi și pe urmă zici că am să șterg cu buretele tot ce votezi.
Vrei să obții o nouă lege privind protejarea presiei pe care ai de gând să o ștergi după nu
știu ce an. Da, după când vei reveni la putere. Dar, iarăși, eu nu exclud că această venire la putere, așa cum unii zic că ieșirea lui Mișin ar fi fost comandată sau plătită de cineva, poate și intrarea în Parlament a fost dictată într-un fel de cineva, fiindcă dacă nu știa în ajun domnul Voronin că va veni sau nu va veni, înseamnă că există cineva în spatele Partidului Comuniștilor care trage sforile. Cine trage sforile? Poate oamenii de afaceri despre care se vorbea mai înainte că ar sta în spatele lui Voronin, dar acum nici nu poți să te gândești cine ar fi acel factor care i-a determinat să vină în Parlament și să se comporte atât de ridicol.
Și totuși vreau să vă rog în câteva cuvinte să-mi spuneți dacă Alianța știe să profite de această situație.
Păi
care
la asta vroiam să ajung. Alianța are problemele ei, le vedem, au fost expuse și aici la Radio Europa Liberă. Încă nu s-a terminat împărțirea posturilor. Cineva insistă asupra unor funcții, alții zic că nu mai este nimic de împărțit. Pe urmă, să nu ascundem capul în nisip, am văzut la adoptarea legii antidiscriminare. Unele componente ale Alianței se comportau de parcă se aflau în opoziție. Desigur, s-a ajuns pe urmă la un numitor comun, e foarte bine lucrul ăsta, dar trebuie să spunem că Alianța, deși a tras niște învățăminte, deci a tras niște concluzii, deși desigur că și-a modificat comportamentul comparativ cu ceea ce era mai înainte, dar oricum mai dă prin hopuri. Valurile emoțiilor îi mai iau înainte pe unii. Pe de altă parte, există și condiții obiective sau factori obiectivi care pun în dificultate Alianța. Reformele, economia are de suferit din cauza crizei europene și crizei regionale. Și toate lucrurile astea, desigur că o să dea de furcă guvernării, dar și Partidul Comuniștilor, desigur că o să fie un factor care o să încerce să clatine barca, să destabilizeze. Dar în linii generale eu cred că Alianța de Guvernământ are toate șansele să-și ducă mandatul până la capăt. Aceste ieșiri din Partidul Comuniștilor, desigur că au fortificat într-un fel sau au îmbunătățit poziția Alianței.
Anatol, nu mai revine Partidul Comuniștilor cu lozinca anticipatelor?
Ba da, Partidul Comuniștilor va insista pe anticipate pentru că nu are altă tactică. A mers până în pânzele albe cu această strategie, a fost strâns la ungheri de sine însăși, a fost nevoit să revină în Parlament, fiind eminent pericolul pierderii noilor membri ai fracțiunii, a mai mulți deputați, dar asta e.
Ce șanse au ei să declanșeze anticipatele?
Asta este altceva. Nu cred că în prezent au mari șanse pentru declanșarea anticipatelor. Eu unul nu prea cred că politicienii din Republica Moldova sunt în stare să facă concluzii, să tragă învățăminte din propriile greșeli și din practica pe care au avut-o. Nici opoziția și, cu părere de rău, nici componentele alianței. Alianța pentru Integrare Europeană, în pofida tuturor problemelor cu care se confruntă, are o majoritate destul de stabilă și nu va merge, nu va accepta anticipatele. Alianța se simțea foarte confortabil în condițiile boicotului fracțiunii Partidului Comuniștilor. Ați văzut că nici Consiliul Alianței nu era convocat în ultimele luni. Nu se discuta nimic înainte de ședința Parlamentului. Ei veneau și făceau ședință Consiliului Alianței în cadrul Parlamentului, pentru că nu mai era necesitate. Erau trei deputați socialiști care făceau o poziție decorativă în Parlament, nu se implicau, nu puteau influența votul și chiar cu legea antidiscriminare. Toată discuția a fost în plenul Parlamentului.
Da, un pic de forță major a fost.
Un pic.
I-a trezit mai dimineață?
Un pic, da. Dar acum ați văzut că miercuri a fost și ședința Consiliului Alianței. Se știa că Partidul Comuniștilor se pregătește să revină în Parlament. Deci tactica trebuie schimbată pe parcurs. De fapt, aceasta este normal, ca în Parlament să fie opoziție, ca ea să vină cu inițiative, să critique, să propună. Ședințele Parlamentului în continuare pentru noi ziariștii vor fi mult mai interesante.
Dar nu chiar ca în Ucraina, de exemplu.
Nici nu ca la circul din Chișinău pe timpuri. Cu părere de rău, circ nu avem, a rămas numai Parlamentul.
Cum credeți că se vor derula evenimentele în Parlament? Măcar de ochii lumii, majoritatea va accepta niște legi, niște propuneri venite de la Partidul Comuniștilor sau de la stânga în general, domnul Negru?
Eu când aud lucrurile astea că comuniștii se plâng că nu au fost acceptate proiecte de legi...
Păi ați văzut ce listă au dat?
Da, am văzut ce listă au dat. Dar de ce trebuie să fie acceptate aceste proiecte de legi? Unde scrie că puterea trebuie să accepte în mod obligatoriu un anumit procentaj din legele pe care le propune opoziția?
Bine, dacă dar și există, puterea vrea majorarea pensiilor și
da, evident, evident, dar cine guvernează are un program de guvernare, cum ar trebui alianța care are programul ei de guvernare să accepte niște proiecte de lege ale comuniștilor care, desigur, că ar avea alt program de guvernare? Ar putea exista o incompatibilitate, o incoincidență ideologică, doctrinară, politică, geopolitică. Aceste viraje ale Partidului Comuniștilor, iar vorbesc că ăștia sunt pur și simplu oameni neserioși. În geopolitică nu îți schimbi macazul la fiecare 5 minute. Deci toate declarațiile că nu acceptă puterea niște proiecte de lege propuse de opoziție este demagogie. Lasă ei să o facă, sunt drept să o facă, dar oamenii trebuie să știe, alegătorii trebuie să știe că asta e regula jocului. Ca și cum în fotbal, de exemplu, s-ar plânge o echipă că cealaltă echipă nu-i dă voie să bată goluri. Băteți, oameni buni, este poartă, băteți golurile, jocul se face conform anumitor reguli. Puterea poate să accepte și iată poftim, a acceptat o inițiativă a comuniștilor să examineze situația cu libertatea presiei în Republica Moldova. Bine, s-a adăugat numai că hai să examinăm lucrul ăsta de la 2001 și eu cred că ar fi foarte folositor să auzim ce se face în acest domeniu. Dar nu pur și simplu acceptarea unor legi de dragul acceptării că hai băieți să trăim în prietenie, voi acceptați ce propunem noi, dar noi acceptăm ce propuneți voi. E luptă politică, asta trebuie să conștientizeze și opoziția și toți alegătorii de altfel.
Opoziția comunistă în mod deliberat probabil va propune proiecte fără acoperire financiare.
Mie mi-a plăcut comparația lui Nicolae cu fotbalul. Suntem în toiul campionatului Europei la fotbal. Majoritatea parlamentară și opoziția rezolvă sarcini complet diferite. Opoziția a declarat că revine în Parlament pentru a distruge, pentru a mânca din interior, cum mănâncă carie lemnul, așa vor mânca ei Parlamentul din interior, Cât timp va trebui pentru asta nu se știe, eu cred că până la sfârșitul anului 2014. Pe de altă parte, cealaltă echipă, majoritatea parlamentară, își-a asumat responsabilitatea pentru guvernare, își îndeplinește programul așa cum poate, mai călcând prin hopuri, dar rezolvă și altă problemă, strategia de lungă durată pentru perspective de a măcina Partidul Comuniștilor pe cât de mult e posibil.
Prognoza dumneavoastră, spre sfârșitul mandatului parlamentar, vom avea un partid revigorat sau în disoluție?
Depinde de foarte multe lucruri și depinde în primul rând de personalitatea liderului. Cineva spunea că nu Mișin a trădat Partidul Comuniștilor, ci Partidul Comuniștilor a trădat ideologia comunismului, iar Mișin a rămas adept al acestei ideologii. Din prima cohortă, ca să zic, de comuniști, cei care au venit în partid la început și se considerau împreună cu Vladimir Voronin fondatorii și cei care au crescut, au adus acest partid pe arena politică și l-au făcut unul dintre cele mai importante, din această cohortă a rămas doar Vladimir Voronin și încă vreo 3-4 persoane mai puțin cunoscute. Anton Miron la Chișinău, la Bălți mai sunt. Ceilalți au plecat. Mișin era unul dintre ei. Înainte de asta a fost Victor Stepaniuc. Cineva spunea că următorul care ar trebui să părăsească Partidul Comuniștilor ar trebui să fie Vladimir Voronin. Pentru că între timp, pe neobservate pentru mulți și chiar pentru tovarășul Voronin, în partid s-au schimbat multe lucruri și s-au schimbat persoanele și s-a schimbat mesajul. Partidul Comuniștilor a devenit un fel de partid național bolșevic, un partid radical cu tineri care sunt radicali și care pledează pentru alt fel de luptă politică, inclusiv lupte de stradă cu manifestări care nu întotdeauna se vor încadra în câmpul legal.
Domnul Negru, prognoza dumneavoastră.
Partidul Comuniștilor, prin ceea ce face, produce o ruptură și mai mare. A existat o ruptură între alegătorii simpatizanți ai Alianței și alegătorii simpatizanți ai Comuniștilor. Ruptura aceasta rămâne, dar prin această manevră, poate că e manevră, poate că e derută, el mai produce o ruptură care încă nu se vede, dar care în viitor s-ar putea profila mult mai clar. Vom vedea lucrul ăsta în alegeri. Radicalizarea oricărei forțe politice, mai ales a unei forțe politice mari, desigur că nu este nu numai în beneficiul acestui partid, dar nu este și în beneficiul societății noastre, a statului Republica Moldova. E o mare doză de iresponsabilitate în cazul domnului Voronin, fiindcă el poartă, el este liderul. E o mare doză de iresponsabilitate acest comportament, pot să-i spunem, infantil din punct de vedere politic. E puieril, incertitudinea aceasta pe care o creează el, haosul ăsta pe care îl creează el în mințile oamenilor, desigur că nu o să treacă fără consecințe. Poate că va avea de câștigat din cauza asta nu partidele mici care orbitează în jurul Partidului Comunist și vor să se hrănească cu ceea ce se va desprinde, segmentele electorale ce se vor desprinde. S-ar putea să câștige și Partidul Democrat din această dezordine, să spunem așa, din această derută concepțională, ideologică, pe care o observăm în Partidul Comuniștilor. Dar, cu certitudine, Partidul Comuniștilor nu mai este ceea ce a fost și nu va mai fi ceea ce a fost. Nu cred că în condițiile actuale, mă refer iarăși la virajele astea, la schimbările astea, și la confuziile acestei ideologice, nu va mai atinge mărimea pe care a avut-o. Deși s-ar putea că atâta timp cât va fi Voronin, încă cât se va afla Voronin, s-ar putea ca acest partid să rămână cu o pondere destul de mare, fiindcă schimbarea despre care spune Anatol, și eu sunt de acord cu el că s-a schimbat contingentul, s-a schimbat componența Partidului Comunist, s-au dus cei care au fondat Partidul Comunist, au venit persoane energice, tot odată mai versatile cumva, așa, conjuncturiste într-un fel, dar energice, radicale și doritoare de putere și dorința lor de a ajunge la puterea o să fie drogul care îi va consolida într-un fel, sau cimentul care îi va consolida, care îi va ține împreună și care îi va împinge tot mereu să atace alianța și să cațere pe piramida puterii.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi, la care au participat analiștii Nicolae Negru și Anatol Golea. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara sau pe internet, la orice oră, în reluare. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.